Areena.
Nyt Kulttuuri Ykkösessä sukelletaan Ozzy Osbournen kiehtovaan, mutta kaoottiseen elämään sekä merkittävään musiikilliseen uraan. Minä olen Juhani Kenttämaa. Tervetuloa suoraan lähetykseen. Brittimuusikko Ozzy Osbourne menehtyi vajaa viikko sitten 76-vuotiaana. Hän tuli tunnetuksi heavy metal- ja hard rock-pioneerina, Black Sabbath-yhtyeen keulakuvana ja soolo-artistina. 1960-luvun lopusta alkaneen mittavan musiikillisen uran lisäksi hänet tunnettiin 2000-luvun alussa myös tosi-TV-tähtenä The Osbournes reality-sarjan myötä. John Michael Osborneksi vuonna 1948 ristitty birminghamiläiseen työväenluokkaiseen perheeseen syntynyt taiteilija oli perustamassa Black Sabbath-yhtyettä, joka tukeutui musiikissaan ja sanoituksissaan muun muassa kauhuelokuvakuvastoon sekä yhteiskunnalliseen kommentointiin. Ossin omintakeinen laulutyyli raskaaseen kitarrokkiin yhdistettynä loi pohjan raskaalle rockille, heville, hard rockille. Ossin rooli biisintekijänä ja sanoittajana oli kuitenkin yllättävän pieni, joten keitä kaikkia hänen menestyksestään voidaan kiittää ja mitkä saavutukset ovatkaan hänen omaa ansiotaan. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen keskustelemaan Ozzy Osbournesta muusikko Erja Lyytinen.
Kiitos.
Uskontotieteilijä Jussi Sulberg.
Kiitos.
Sekä päätoimittaja Matti Riekki.
Kiitos, kiitos.
Mitä Ozzy Osbourne, hänen uransa ja elämä on merkinnyt teille henkilökohtaisesti, Erja?
No, kyllähän se on merkinnyt aika paljon, koska mä olin semmoinen 15-vuotias, kun mä ensimmäisen kertoi kuuntelin niin kuin Black Sabbathia. Ja mulle se Paranoid-albumi oli semmoinen, niin kuin, jotenkin se oli tosi iso juttu.
Kakkosalbumi.
Kyllä, just näin. Siinä jotenkin tietysti kitaristina, kun olin kitaristi alku siinä vaiheessa, aloin soitella ja säkitaraa ja kaikki noi riffit ja jutut, ne oli niin, niin makeita ja mielenkiintoisia. Jotenkin myös aika helppoja, jos Paranoidit ja nää, niin niissä soittaa. Niin ja tietenkin muistan sen, niin kun kuulin sitä Ozzyn ääntä siinä bändikonseptissa, niin kellä on tommonen soundi. Et se oli kans semmoinen, että vau, wow, mikä tää juttu on. Niin kun nyt tässä vanhemmalla iällä on huomannut, että aika paljon sitä itsekin on käyttänyt Black Sabbathin vaikutteita niin omassa musiikissa. Se on ollut tosi niin tärkeä bändi. Että.
Miten sä kuvailisit muuten Ozzyn laulusoundia?
No, semmoinen nasalli, metallinen, röyhkeä, suorasukainen ja jotenkin hän oli semmoinen tulkitsija ja semmoinen tosi aito ja rehellinen siinä niin kuin laulamisessaan. Et ihan loppuun asti. Mm. Et se mua on niin kuin siinä kiehto. Ja mitä nyt noita levyjä on niin kuunnellut, niin ilmeisesti Ozzyn ääntä myös siis niin kuin tuplattiin, niin lauluosuksia tuplattiin, mikä jotenkin lisäsi sitten myös sitä semmoista jännää metallista klangia.
Mm, mm. Ja usein laulumelodit menivät yksi yhteen sitten kitaristi Tony Iommin kitaramelodioiden kanssa.
Kyllä, siihen kiinnitin kanssa paljon huomiota, kun tuossa tuli paljon kuunneltua noita viikonlopun aikana noita levyjä taas pitkästä aikaa läpi, niin siellä on semmoisia makeita juttuja. Vähän siis Blue Eyesista lainattu se niin kuin perintö.
Niin taisi olla Fleetwood Mac yksi sellainen bändi, mitä olivat paljon kuunnelleet, mutta voidaan palata niihin myöhemmin. Jussi Sulberg, mikä on Ozzyn vaikutus ollut sinuun?
Täytyy sanoa, että Black Sabbath ja Ozzy on mulle ilman muuta näitä kärkibändejä silloin, kun aloittanut tutustumisen niin kuin raskaaseen rockiin. Siellä juuri saman niin kuin iän paikkeilla, minkä tuossa Erja mainitsi. Mä muistan hyvin, että itse asiassa ensimmäinen Black Sabbathin levy, johon mä tutustun, oli Master of Reality. Ja se teki kyllä heti vaikutuksen, siis se tunnelma, raskaus ja semmoinen niin kuin samaan aikaan tietynlainen semmoinen niin kuin jylhyys. Ja se Ozzyn ääni oli myös semmoinen kokemus, että se oli semmoinen niin kuin, tietyllä tavalla voi sanoa, että siinä oli vähän semmoista niin kuin ahdistuneisuutta ja sitten se nasallinomainen soundi. Ja Ozzyhän ei koskaan ollut semmoinen niin kuin lauluvirtuosi, jos mä ajattelin raskassa rockissa joku Geoff Tate, Eric Adams, Ronnie James Dio. Mm,
josta tuli myöhemmin Black Sabbathin lauluja myös.
Joo. Mutta siis siinä Austin, niin kuin siinä semmoisessa alkuvoimassa raassa tulkinnassa oli kyllä semmoista, mikä niin kuin välittömästi iski. Ja kyllä tosiaan niin kuin Black Sabbath on mulle ollut tässä niin kuin vuosikymmenten ajan niitä yksi niin kuin kärkibändejä ehdottomasti.
Ja samalla teillä ollaan.
Samalla, kyllä.
Mites Matti?
No aika lailla samoja keloja, niin kuin nykynuoriso sanoo, kun Jussilla tästä asiasta, että kyllähän tässä mennään sinne. Mä olin jokunen viikko sitten täällä puhumassa Iron Maidenista, ja se on lapsuuden rakkauksia myös, mutta tämä Black Sabbath on sitten itselle taas semmoinen totaalinen peruskivi, mistä se Maidenkin on niin kuin tavallaan sitten siinnyt, että riittäisikö tuo perusteluksi, että onko kova bändi kyseessä vai ei, ja mitä osin tulee, niin sehän on niin kuin laulajana huikea just sen vuoksi, kun sä et osaa päättää, että onko se niin kuin hyvä laulaja vai ei. Mutta se on joka tapauksessa niin Black Sabbathin laulaja, että sitä ei käy kiistäminen millään osa-alueella. Niin. Myöhemmin on ollut kaiken näköistä kaveria ja Dio on toki aivan älytön laulaja, mutta osi.
Niin, taitaa olla sillä tavalla, että ne on jäsenet, alkuperäisjäsenet on enemmän kuin osiensa summa, että kyllä. Siitä kun otetaan yksi pois, niin se bändi muuttuu ja varsinkin solisti. Ja
kaikissa parhaissa bändeissähän on tällä lailla juuri.
Että. Joo. No, osi on siis omanlaisensa rock-ikoni, jopa jonkunlainen rock-tähden arkkityyppi monessa mielessä, ja hänen poismenonsa viime viikolla vaikutti aiheuttava aika laajaakin harmitusta sekä aitoa surua aika laajasti täällä Suomessakin, niin osaatteko te sanoa, että minkä takia hän aiheuttaa, hänen poismenonsa sitten otettiin vastaan aika raskaastikin.
No kyllä, kun itsellekin tuli se uutinen sitten niin kuin somessa vastaan, mutta ei! Että kun just oli tämä mieletön niin kuin Back to the Beginning -konsertti ollut, ja sitten ajattelin, että ehkä tässä vielä jotain juttuja tulee, ja ehkä vielä tulee jotain.
Niin, tämä Black Sabbathin jäähyväiskeikka omassa kotikaupungissaan.
Kyllä, että kyllä siitä tulee sanoa, että voi vitsi, että miten sitten tavallaan niin nopeasti sen niin kuin ison spektaakkelin jälkeen niin hän sitten poistuu joukosta. Mutta niin kuin ehkä tiedetään, niin siinä kipulääkitys on siksi päiväksi laitettu ilmeisesti pois, että mieli on selkeämpi ja kirkkaampi, kiukas, että hän pystyy vetämään sen shown läpi.
Niin kärsi Parkinsonin taudista muun muassa.
Kyllä.
Kyllä mä sanoisin, että todennäköisesti tähän valtavaa hyökyy surunvalittelujen sun muiden muodossa niin on suuri syyllinen se, että tietyllä tavalla jokaisella on oma osinsa. Että kun on tämä alkuperäinen Black Sabbathin laulusolisti ja sitten on tämä kasari sooloilija sekopää ja sitten on myöhemmin jo Osbornesit ja kaikkea, niin se yleisö on yksinkertaisesti niin valtava ja tulee eri paikoista.
Niin, ja siis semmoinen just niin kuin ehkä Ossi on jollakin tavalla inhimillinen, koska hän on myös tosi, niin kuin, vaikka on ollut ne päihteet ja kaikki sekoilu siinä, sitten myös tämmöinen niin kuin hauraus ja heikkous ja kaikki terveydelliset haasteet ja muut. Ja sitten niin, niin auki koko maailmalle sille just niin kuin sit näiden TV-sarjojen myötä, että se on tullut niin lähelle meitä kaikki. Että vähän silleen ajattelin, että vaikka jotkut saattavat vähän nauraskellakin, että joo, Ossi, että tuossa se vetelee, että hyvä, kun se pysyy enää pystyssä. Mutta onpahan pysynyt yli 20 vuotta sieltä niin kuin TV-sarjoistakin ja näin. Niin kuin, että kyllä siis semmoinen niin kuin inhimillisyys varmasti ja sitten me on ajateltu aina, että hän on niin kuin forever tässä tavallaan. Ne, ehkä kyllä. Se on semmoinen ikuinen kuolemattomuus.
Niin, että kun ydintuho tulee, niin torakat Ossi Keith nousee. Richards ja Ossi pysyy hengissä.
Kyllä mä siinä vaiheessa, kun Lemmy kuoli, niin tajusin, että ei tämä mene ihan niin tämä homma.
Niin, kyllä. No Jussi.
Joo, mä kanssa ajattelin, että tämä, että hänen siinä niin kuin elämän urassa näkyy niin kuin monenlaisia asioita. Todella siis se semmoinen nousu sieltä niin kuin vaatimattomista oloista, jossa tavallaan todennäköisyys viittaa kaikkeen muuhun, minkälaiseksi hänen elämä sitten muotoutui. Et siinä oli niin kuin loppujen lopuksi aika pienestä kiinni, että miten asiat niin kuin loksahtaa yhteen, miten hän löysi ne tietyt tyypit. Ja sitten tosiaan se että siinä elämässä oli tosiaan niin kuin semmoista totaalista sekoilua, ala- ja ylämäkeä. Sitten toisaalta pohjimmiltaan niin kuin jotenkin heijastuu, kulkee hänen haastatteluun, katsoo dokumentteja, lukee erilaisia elämänkertoja, niin se on tietynlainen niin kuin sydämellisyys, maanläheisyys. Ja myös se, että huolimatta, että hän oli myös ilman muuta rock-miljonääri, mutta jotenkin sieltä kuitenkin, että hän tiedosti ne alkuperäiset niin kuin juurensa ja taustansa. Ja ylipäätänsä niin kuin, hänen siinä niin kuin elämän uransa vaikutti niin kuin monet tekijät. Että totta kai siellä oli niin kuin nämä hänen bändikaverinsa ja sitten soul-uran aikana niin kuin kovaluokan muusikot. Sitten tietysti Sharonilla on merkittävä rooli.
Eli hänen aviopuolensa.
Medialla iso rooli, tosi TV-sarjalla. Ja ne monet asiat niin kuin summaltu sillä lailla, että hänestä on muodostunut sitten tämmöinen niin kuin rock-ikoni.
Niin, siis nyt jos puhutaan Ossin taustoista, niin hän vietti lapsuuden, nuoriuden, tai oikeastaan ne lähtökohdat olivat todella vaatimattomat, ja monet vastoinkäymiset sekä traumat olivat tälle kasvavalle Ozzy Osbournelle arkipäivää. Niin miten teidän mielestä nimenomaan moniongelmaisesta, koulukiusatusta, oppimisvaikeuksista, kärsivästä ja perheväkivallan uhrista sekä väkivaltaisesta pikkurikollisesta nousi yksi maailman merkittävimmistä rock-tähdistä? Onko tähän?
No ehkä kyse on juuri näistä sattumien oikuista ja summista sitten loppujen lopuksi kuitenkin. Että, ja kyllähän rock-maailmaa mahtuu tämmöisiä niin kuin vastaavan henkilöhistoriaa omaavia henkilöitä aika paljonkin loppujen lopuksi, että tapauskohtaista.
Ja ehkä varmaan just sen takia, että nämä on ollut tämmöiset niin kuin tosi karut nämä lähtökohdat ja kaikki, niin se on niin kuin myös kanavoitunut siihen lauluun ja siihen tulkintaan ja siihen niin kuin sanoutuksiin ja kaikkeen tällaiseen, että sehän se resonoi niin kuin meille kuulijoille.
Ja neuroepätyypillinen kaveri, ADHD, lukihäiriö, jätti peruskoulun kesken, ajautui rikolliseksi, alkoi käyttää rankasti päihteitä jo teini-ikäisenä, oli luonteeltaan todella addiktoituva, jäi koukkuun kaikkiin mahdollisiin aineisiin. Niin miksi Ossi ei kuitenkaan päätynyt kuolemaan ennenaikaisesti rikoksiin ja huumeongelmiin kotikaupungissa Birminghamissa tai vankilassa?
Onko ne
sattumat sitten vai?
Niin, jotenkin mä ajattelen, että ilman muuta tässä nyt sillä musiikilla on se rooli, että hän löysi sen niin kuin oman paikkansa. Ja vaikka hänen elämäkaareensa näyttää tosiaan varsin kaoottiselta, ja nyt täytyy muistaa, että sitä kaoottisuutta myös ilman muuta niin kuin tavallaan alleviivas media. Media, että sieltä tietysti niin kuin nostettiin esille. On aivan varma, että Ozzyn elämänkaaressa on ollut myös semmoisia niin sanottua tasaisia vaiheita, että eihän ne niin jatkuvasti 100-prosenttista kaaosta ollut. Mutta jollain lailla niistä niin kuin kaaosvaiheista ja sekoilusta huolimatta, hän näyttää olevan kuitenkin semmoinen vankka intohimo ja tietynlainen niin kuin visio siitä, mitä hän haluaa tehdä ja millä tavoin. Tässä tuli aikaisemminkin mainittua, varmaan jatkossakin tulee mainittua tämä hänen managerivaimonsa. Ja on ilman muuta selvää, että varsinkin sen soolouran aikana Sharonilla on ollut siinä merkittävä rooli. Ja myös se, että kyllä hän onnistui saamaan ympärilleen niin kuin todella huippuluokan muusikon.
Kyllä, ihan tästä Black Sabbathista kyllä, lähtee, jotka olivat muita birminghamilaisia. Tony Iommi taisi olla hänen koulukaverinsa kyllä, ja sillä kyllä. tavalla, että siinä oli tietenkin jonkinlaiset tähdet kohillaan, mutta sen jälkeen, kun hänestä tuli kuuluisa, niin sitten haalittiin ympärille myöskin päteviä pelimanneja, joista voidaan hetken kuluttua puhua lisää. Mutta jos Black Sabbathin alkuvaiheesta puhutaan, niin se bändihän keksi siis uuden rock-genren ja julkaisi vuosien 1970-75 välillä 6 albumia, joita pidetään tänäkin päivänä heavy metal-klassikkoina. Niin mistä tämä teidän mielestä kertoo? Eikö normaalisti, jos joku keksii jonkun uuden tyylin, niin joku toinen bändi tai artisti nappaa sen ja jalostaa sen sitten sellaiseen niin kuin suosittuun muottiin. Mutta Black Sabbath teki sen jo alusta saakka ihan täysillä ja niin kuin oikein.
No tuo keksiminen on mun mielestä vähän ehkä liioittelua, kun ehkä ne on vaan tehnyt, mitä ne on halunnut. Ja sitten, sitten joku toinen on sanonut, että he ovat keksineet tiettyjä asioita, mutta onhan se niin kuin kiistämätöntä, että kyllä se tietynlainen raskaus ja pahaenteisyys, niin eipä ennen Sabbathia sitä kyllä hirveästi ole tullut vastaan.
Tämähän on tämä jäi niin kuin hauska kysymys, tämä, että kuka keksi heavy metalli, ja siitä on sitten kiistelty tosissaan, vähemmän tosissaan.
Mutta aika statistisesti varmaan sanotaan, että Black Sabbath.
Kyllä, mutta se on jännä, että oikeastaan sitten tämmöisiä niin kuin proto-heavy metallibändejä tai metallibändejä siellä, ne oli jo 60-luvun puolella, on ollut Iron Butterfly, Blue Chair, tämän tyyppisiä bändejä.
No oli edelleen psykerollekin.
Beatlesillä oli raskaita biisejä, Kinksillä oli raskaita biisejä.
Mutta Black Sabbath jotenkin onnistui siinä, jos ajattelin niitä kahta ekalevyä, se onnistui saamaan sen atmosfäärin ja sen soundimaailman, se viritti sen vielä niin kuin semmoiselle ikään kuin raskaammalle ja synkemmälle tasolle. Ja siinä oli jotenkin se, niin kuin, mikä niin kuin sitten kolahdutti. se on hauska, kun tuossa ihan muistin virkistymisessä katoin vanha tuttu juttu, mutta ei sinänsä yllättävää, koska monien artistien kohdalla on käynyt niin, että esimerkiksi Black Sabbathin ensimmäinen levy, sehän saa varsin niin kuin murskaavat arvostelut.
Jep.
Et muista,
toi Rolling... Mutta oli myyntimenestys.
Oli. Mm. Siitä myytiin sen vuoden aikana, se oli 1 000 000 kappaletta. Mutta muista, että toi Rolling Stonesin eksentrinen toimittaja, Lester Banks, niin sehän kirjoitti suurin piirtein tähän tapaan, että joo, tämä on kuin Creamia, mutta paljon huonompi.
Eli Claptonin bändiin sitten
ja siellä oli muitakin tämän tyyppisiä, missä niin kuin todella lytättiin. Ja Black Sabbathhan ei ollut semmoinen niin kuin oikeastaan kriitikkojen suosio niin hirveästi. Et paljon tuli tämmöisiä murska-arvosteluja, mutta se ei ole... Se ei estänyt sitä, että bändistä oikeasti muodostui kyllä legenda.
No kyllä, nekin jossain vaiheessa alkoi sitten
niin,
suosia.
Kyllä, kyllä, joo. Mutta alkuvaiheessa oli hyvin paljon nuivaa suhtautumista.
No mikä eri sun mielestä on Black Sabbathin menestyksen salaisuus?
Helkutin hyvät biisit. Kyllä mä sanoisin näin, että noita alkuaikojen tuotantoa tosiaan kuuntelee, niin siellä on niin kuin jotenkin biisin jälkeen silleen, että vitsi, nämä on hyviä. Ja itselleni niin edelleenkin siis okei, on eka levykin on hyvä, Black Sabbath on hyvä levy, mutta sitten just niin kuin Paranoid ja Master of Reality ja Sabbath Bloody Sabbath, niin ne on niin kuin itselle jotenkin puhuttelee tosi paljon. Sitten mä oon, että ei vitsi, ai niin tääkin on niin kuin, ei vitsi, aina kun kuuntelee niitä läpi, niin siinä on niin kuin...
Onhan ne riffit ihan käsittämättömiä.
Riffit on käsittämättömiä ja tosi mageita ja niitä on ihan järjetön määrä siellä levyillä.
Ja niitähän on siis Tony Iommilla varmaan joku 1 000 000 vielä säilössä.
Siellä, jossakin
onko niin hyviä riffejä? Se onkin se kysymys.
Kukapa kyllä tietää.
Ja niin. Sitten se on myös, mä luulen, että tässä myös se on niinku, tuolle ajankuvalle tietysti tyypillistä se, että kimpassa soitetaan studiossa niitä juttuja. Siinä on vähän semmoinen fiilis välillä, että tässä niinku helkutin hieno bändi soittaa yhdessä niinku ennalta vähän määrät niinku mietittyä jamia jollain tasolla. Vaikka totta kai siellä on kaikki mietitty ja näin. Että siinä on sellainen aspekti, jotenkin on tietynlainen tuoreus ja en tiedä, vitsi kuulostahan sairaan hyvältä edelleenkin.
Niin, eli Tony Iommi, Bill Ward rummuissa, sitten Geezer Butler passossa ja tietenkin Ozzy laulussa. Siinä oli löytynyt varmaan sen nelikko, jotka tukivat hyvin toisiaan, niin kuin tuossa aikaisemmin mainittiin, olivat enemmän kuin Ozzyensa summa. Mutta siis Ozzy itse oli lähtemätön The Beatles-fani ja sanoi usean kertaa, että Sabbathia ei olisi koskaan ollut ilman The Beatlesia. Mutta mitkä oli teidän mielestä niin kuin ne suurimmat syyt, että bändi tavallaan löysi sen soundinsa ja nousi sellaiseksi? Fleetwood Mac, pohjainen blues oli siellä ja ehkä jonkunlainen vastaisku hippiliikkeelle.
Joo, tämähän tulee usein niissä historiikeissakin haastattelussa, että saatte nyt sitä, niin sanotaan sitä ihan kuin Black Sabbathin alkuvaiheita, se 68, 70, 71, niin sehän oli vielä aikaa, jolloin oli tämmöinen vastakulttuuriliike ja jossain määrin vielä tosiaan ihan hippiliikkeen jälkimainingitkin vähintään vaikutti ja näissä niin kuin bändihistoriikeissa ja Ozzyn elämänkerrassakin tuli esille tämä, että jonkinlainen tämmöinen niin kuin vastaisku sitten tämmöiselle flower power musiikille. Ja sitten oma lukunsa on tietysti se, että minkälainen maine muotoutui sen ympärille, että minkälainen yhteys Black Sabbathilla oli tai oliko sillä yhteys sitten niin kuin okkultismiin.
Niistä aiheista he tekivät ainakin biisejä. Taisivat olla treenikämppä, oli jonkun elokuvateatterin vastapäätö, joka näytti jatkuvasti kauhuelokuvia. Ja sieltä
tulee se nimi itse asiassa, Black Sabbath, Marin Baavan elokuvasta.
Joo.
Black Sabbath, 63 vuodelta elokuva. Mutta ihan selkeästi voi sanoa, että Black Sabbath ei ollut koskaan eksplisiittisesti mikään okkulttinen tai esoterinen bändi. Harvinaisen selvästi irtisanoutu kaikenlaisesta okkultismista, puhumattakaan satanismista.
Taisi olla tämä Black Sabbath-nimikkokappale itse asiassa semmoinen, kun Geezer Butler oli tutkinut jotain okkultismia ja sitten herännyt johonkin vähän painajaismaiseen näkyyn. Ja se oli varoitus ikään kuin nimenomaan tällaisia niin kuin, satanistista flirttailua vastaan.
Kyllä, kyllä. Ja Butler, joka oli, on katolinen ja maininnut, että hän tavallaan sitä katolista taustaa aina kantaa mukanaan. Ja tämmöinen antisatanistinen niin kuin mesitsi kyllä hyvin kiteytyy tuolla.
Mutta näinhän juuri kunnon paholaisen viestinviejät sanoisi.
Joo, mutta
tämä on tuosta käänteistä psykologiilla.
Lord of this World-kappalehan on mainio, koska sehän on hyvin antisatanistinen kappale. Ossi ei paljon uskonnosta haastattelussa puhunut. Joitain haastatteluja on, jossa hän sitten aika koruttomasti sanoi, että hän on anglikaanisen kirkon jäsen, ei hän koskaan anglikaanisesta kirkosta eronnut. Hän uskoo Jumalaan omalla tavallaan. Ja Ossi esimerkiksi ei koskaan tajunnut niin kuin jostain niin kuin okkultismista tai esoteriasta mitään.
Tästä hyvä anekdootti oli tullut, koska siis tämmöiset okkultistiset piirit hän otti bändin omakseen ja seurasivat sitä. Ja oli ollut joku tällainen tilalla, joku treenikämpälle tai hotellihuoneeseen, johonkin oli tullut sitten tällaisia okkultisteja kaapuineen kynttilöiden kanssa.
Hauska
kertomus. Niin Ossi oli tullut paikalle ja puhaltanut kynttilät sammuksiin ja laulanut paljon onnea vaan englanniksi heille.
Joo, ja oliko peräti niin, että kaikki bändin jäsenet oli tullut sieltä hotellihuoneesta, puhaltanut ne kynttilät sammuksiin ja sanonut, että hyvä syntymäpäivä.
Mutta yksi asia, mikä on varmasti vaikuttanut Black Sabbathin soundiin, väittäisin, on ympäristö, missä he kasvoivat, koska Birmingham oli todella synkkä teollisuuskaupunki, ja Ossi on tainnut sanoa, että ainoa kukat, mitä siinä kaupungissa näki, oli ne, jotka heitettiin arkun päälle, kun kuolee. Joten oltiin aika kaukana siitä San Franciscon ja Kalifornian aurinkoisesta hippimeiningistä, niin onko teillä valistunutta arvausta siitä, että millä tavalla Birmingham ja sen asuinalue, missä bändi vietti aikaansa, niin kuuluu siinä
musiikissa? No siis sähän sen tavallaan sanoit tuossa äsken.
No niin.
Eikä sinä sen kummempaa.
Teollisuuskaupungin kasvatit ei varmaan niin, ollut niin hymyherkässä niin sanotusti.
Joo.
No niin, käynnissä on Kulttuuri Ykkösen suora lähetys, jossa käsittelemme vajaa viikko sitten menehtynyttä brittimuusikki Ozzy Osbourne. Ja minä olen Juhani Kenttämaa ja kanssani studiossa vieraana uskontotieteilijä Jussi Sulberg, päätoimittaja Matti Riekki sekä muusikko Erja Lyytinen. On sanottu, että Ozzy olisi raskaan rokin Elvis, eli näyttävä keulakuva, joka ei juurikaan osallistunut kirjoittajana tai säveltäjänä näihin biiseihin, joista hänet tunnetaan. Vaikka virallisesti kaikki bändin jäsenet on kreditoitu suurimpaan osaan kappaleista, niin totuus on, että Black Sabbathissa basisti Geezer Butler teki suurimman osan sanoituksista ja kitaristi Tony Iommi sävelsi suurimman osan biiseistä. 80-luvulla osin soolotuotannosta kitaristi Randy Rhoads sävelsi suurimman osan biiseistä ja basisti Bob Daisley kirjoitti lyriikat ja myöhemmin muun muassa kitaristit Zakk Wylde, Jake K. Lee ja useat muut tekivät hänen kappaleitaan, ei siis Ozzy. Niin mitä mieltä te olette siitä, että Ozzy ei ollut musiikkinsa pääarkkitehti, vaan enemmänkin muiden muusikkojen tekemien biisien tulkitsija?
No, en mä nyt tiedä, onhan tämä niin kuin pop-maailmassa on tosi paljon tällaista tänä päivänä varsinkin, että joku muu tekee ne biisit ja sitten laulee ja kuuntelee ne ja mitä niille ruvetaan tekemään. Toki tässä on sitten bändi, joka on yhdessä niin kuin jatkuvasti ollut studiossa ja treeniksellä ja muuta. Ja toki niin kuin, jos ajattelee, että Jommi teki ne biisit aika pitkälle siellä Black Sabbathin puolella, se kyllä kuuluu myös siinä musiikissa, että se on hyvin riffipohjasta kitaramusaa ja I love it ja niin kuin näin, että sitten toisaalta niin ehkä tuossa on sitten jotain mielenkiintoista myös siinä mielessä, että ei tarvii niin omalla sydänverellä tavallaan niin kuin keksiä niitä tarinoita sieltä, vaan sitten tulkitaan jotakin sitä aineesta, mitä sulle eteen tuodaan. Niin kuin, ja piru hyviä levyjähän siis Ozzy on, tai teki uransa varrella. Että
mä oikeastaan kääntäisin tämän niin päin, että olisiko se nyt sitten parempi, että siellä olisi joku todella sävelystaitoinen toinen jantteri ollut esittämässä näitä kappaleita. Että nämä on aina kokonaisuuksia, niin kuin puhuttiin jo aiemmin. Että ei mua ainakaan haittaa tämä aspekti niin kuin yhtään. Mielenkiintoisempaa musta on niin kuin pohtia, että mitä se loppujen lopuksi teki silloin, kun se jotakin teki. Koska siihen ei ole oikein ikinä koskaan tullut mistään vastausta.
No veti ainakin huuliharppua The Wizard-kappaleella ja ymmärsi, että laulumelodiat oli kuitenkin niin, hänen käsiään. jalansa
tai sekin, on, tai sekin on vähän niin kuin semmoinen tulkinnanvarainen juttu, että mä 2007 haastattelin sekä Ozzya että hänen sen aikaista tuottajaansa. Mä yritin siltä tuottajalta Kevin Churchillta niin kuin saa irti, että kerro nyt, että minkälaista se yhteistyö oli, kun aina vaan puhutaan yhteistyöstä ja krediteissä on Ozzyn nimi, mutta ei sitäkään saanut oikein mitään irti. Et se oli vähän semmoista, no melodia, laulumelodia, joo, sillä lailla, että niin. Otapa selvää.
Sabatin aikana seurasi Iommin kitaramelodioita ja laulu sen mukaan.
Joo, se on juuri muuten näin, että mä tein kertoa biisin teko, että siellä aletaan vähän kokeilemaan ja jammailemaan. Ozzy alkaa sitten siinä vetää niin kuin enemmän tai vähemmän päästä sitä melodiaa. Ja sitten aletaan niin kuin miettiä, miten homma saadaan pakettiin. Että se on ollut aika semmoista, väittäisin, aika vähän semmoista niin kuin intuitiivista
ja orgaanista toimintaa.
Juuri näin.
Ehkä se, mutta mä oon niin kuin aina ymmärtänyt tavallaan sillä, että kun Ozzy on puhunut siitä Beatlesin vaikutuksesta, se on tavallaan tarkoittanut niitä omia laululinjoja. Että ne on niin kuin tullut sieltä jotenkin, mutta niin kuin sanottua, niin otapa selvää.
Niin, näistä. Mutta onko sillä väliä sitten?
Ei, mun mielestä sen kokonaisuuden kannalta.
Niin, mutta rockmusiikissa aina vaalitaan autenttisuutta. Kaikkien soittajien pitää osata soittaa sitä omaa soitinta ja kaikki pitää tehdä itse, muuten se ei ole niin kuin jotenkin aitoa.
Se on tietysti eri asia, että miten vuosien saatossa niin kuin Ozzy on kreditoitu biiseihin ja onko se aina ollut niin kuin oikeudenmukaista. Joo. Se on niin kuin eri asia sitten tietysti.
Kyllä. Niin. No mutta mitä mieltä esimerkiksi eri saat tämmöisestä niin kuin rockin autenttisuuden vaateista, joka tulee varmasti aina silloin tälle vastaan?
No, kyllähän mun mielestä se on autenttista, kun jengi vetää siellä niin kuin studiossa, niin tekee itse siellä, tulee tosi paljon sitä niin kuin siinä hetkessä ja niin kuin intuitiivisyys on mun mielestä just niin kuin hyvä sana tähän, että kyllähän Sabatti oli todella autenttista ja Ozzy todella autenttinen, että mä niin kuin, vaikka hän ei olisi säveltänyt mitään noista, niin mä silti ostasin ton paketin.
No mitä mieltä, no Erjalle ehkä tämä enimmäkseen, koska olet tämän studion ainoa oikeasti muusikko, niin mitä mieltä sä oot Ozzyn bändien näistä merkittävimmistä kitaristeista? Okei, Tony Iommista jo puhuttiin, mutta Randy Rhoads, joka kuoli tapaturmaisesti hirveällä tavalla lento-onnettomuudessa kesken kiertueen, sitten myöhemmin Zakk Wylde, Jake Cayley, tämmöisiä tyyppejä, monia muita, mutta että nämä on varmaan ne, jotka muistetaan. Joo. Niin mitä mieltä sä oot heidän kitaroinnistaan?
No kyllä tässä, kun kuuntelen niin kuin sitä ylipäätänsä, että miten ne kitaristit on vaikuttanut niin kuin niille albumeilla, että musta se on niin kuin nähtävissä tai kuultavissa ihan selkeästi, että just Randy Rhoadsin kanssa tehty nämä kaksi eka Wizard of Oz ja Dire of Mad Men, niin se on, kyllä se kitara sieltä tulee silleen niin itseltä, jes, että niin kuin, wow. Ja sitten ehkä se Bark at the Moon, niin vähän silleen, että siinä ei, se ei ole niin jotenkin kitaravoittoinen albumi. Mulle tuli tällainen fiilis, kun niitä kuunnellessa.
Ja Rhoads oli siinä vaiheessa jo poistunut.
Valitettavasti, niin. Ja mikä oli iso isku Ozzylle ollut ja varmasti. Ja sitten Zakk Wylde, joka sitten myös soitti tuolla Back to the Beginning-konsertissa niin älyttömän hienosti. Että
joo, Black Label Society-yhtyeen perustaja. Mutta minkälainen vaikutus sillä on, että Ozzy on ottanut näitä mukaan? Olisiko Zakk Wylde yhtään lähellekään sen tasoinen jo tunnettu muusikko ilman Ozzyn vetoapua?
No mun mielestä ei. Niin, ei varmasti
kyllä olisi. Mä väitän, että se on nostanut kuitenkin aika lailla, niin kuin, se on, että kun olet soittanut niin Ozzyn bändissä, niin kyllä niin sillä tietty sitten semmoinen paikka.
Ja se oli pitkä aika niin, vielä, eikö se ollut 10 albumia tai jotain, vajaa 10.
Niin, missä on ollut mukana.
Missä Zakk Wylde oli mukana.
Kyllä, joo.
Tässä saattaisi olla ihan luonnollinen paikka ottaa se Sharon nyt mukaan,
niin koska
mä seuraavaksi vähän veikkaan, että soittajan valinnoissakin on ollut aika paljon tekemistä.
Kyllä, koska siitä jo tuossa sivuttiinkin, että siis yksi merkittävimmistä ja näkyvimmistä hahmoista Ozzyn rinnalla on nimenomaan puoliso Sharon Osbourne, leski, jonka kanssa Ozzy oli naimissa yli 43 vuotta tuli vähän ennen kuolemaa täyteen ja taisivat tuntea toisensa tyyli jo 50 vuotta. Niin mikä on teidän mielestä nyt Sharonin vaikutus Ozzyn?
No aivan todella merkittävää, että hänestähän voi olla niin kuin montaa mieltä.
Mitä mieltä sä oot?
No en mä oikein osaa semmoista niin kuin kokonaista mielipidettä ehkä muodostaa, mutta se on aivan selvää, että se niin kuin vaikutus Ozzyn uraan on ollut todella valtava.
Luultavasti siis osiossa, että on ollut kuollut jo paljon niin, aikaisemmin.
Joo. Niin mä mietinkin, että tätä muisteluohjelmaa tehtäisiin varmaan 20 vuotta aikaisemmin tai ehkä tehtäisikö ollenkaan ilman Sharonia, mitä sanot
niin,
siihen?
Siis, kyllä mä ajattelen kanssa, että kyllä se välittyy mun mielestä niin kuin, haastatteluista ja kirjoista ja erilaisista dokumenteista. Että vaikka totta kai sitä siellä niin, tarkalleen ottaen heidän henkilökohtaista elämäänsä on tietysti voinut päästä katsomaan, koska täytyy muistaa, että tämä tosi TV-ohjelmakin, niin sielläkin näytetään vaan niin kuin jotain, mutta kyllä niistä heijastuu mun mielestä kokonaisuutena se, että kyllä se Sharonin rooli on ollut tosi merkittävä, kun katsoo sitä niin kuin oikeastaan heti sieltä 80-luvun alusta lähtien. Ja
siis hänhän pelasti osin uraan silloin aluksi.
Kyllä, kyllä. Mm. Siis tämä on muuten just tämä, että ihan hyvin olisi ollut mahdollista, että ei se Ossin soolo-ura olisi lähtenyt lentoon. Siinä olisi ollut useita tekijöitä, jotka olisi vaikuttanut siihen, että homma ei olisi lähtenyt nousuun.
Niin, eli sattumien summa oli se, että Ozzy tutustui Sharoniin, jonka isä oli siis Black Sabbathin manageri. Joo. 70-luvulla. No, Sharon jakaa fanien mielipiteitä. Häntä vihataan ja rakastetaan. Hän on voimakas ja hyvin ohjailevan oloinen puoliso siellä. Vähän niin kuin taustalla sitten tekee paljon asioita ja järkkäilee juttuja. Tämä tragedia sen suhteen, että Ozzyhan petti häntä useampaan kertaan, ja tämä on ollut hyvin vahvasti mediassakin silloin aikoinaan, tai silloin vuonna 1989, kun tämä tuli esille ja sitä puitiin, niin talk showssa Ozzy pyytää Sharonilta julkisesti anteeksi ja niin edespäin. Mutta mikä on teidän valistunut arvo, että miksi Sharon pysyi sitten Ozzyn rinnalla kaikki nämä vuodet?
Ja 89 oli myös tämä kuristamiskeissi.
Niin, kyllä, niin, nimenomaan. Niin, sen lisäksi, että oli pettänyt, oli yrittänyt myöskin tappaa. Sori, näin se meni.
Joo, siinä on kyllä varmaan päihteitä aika lukkuvasti messissä. Mutta tuossa on niinku, siinä pitkä tausta jo, niinku yhteistyötausta ja sitten varmasti semmoinen niinku se, siellä rakkaus ja tämmöinen ehkä jopa jonkinlainen riippuvuussuhde.
Niin, ja olihan ne tavallaan yhteinen yritys.
No, tavallaan.
kuinka paljon Sharon oli sitten kuitenkin myöskin omalla tavallaan riippuvainen Ozzyn urasta, niin, jos ja puhutaan siitä, että miten Ozzy oli riippuvainen, että Sharon teki asioita.
Ja sitten jos oikeasti ajatellaan sitä niin kuin merkitystä ihan musiikillisessakin mielessä, niin mulla on anekdootti justiin sieltä 2007 haastatteluista, jolloin mä sitä Ozzyn tuottajaa haastattelin, niin hän kertoi siinä avoimesti, että kun he oli saaneet niin kuin version levystä valmiiksi ja soittanut se Sharonille, niin Sharon oli sanonut, että menkääpä sitä takaisin studioon, että... Ja ne oli niin, tehnyt se oli käytännössä niin kuin aika lailla uusiksi.
Siis vastaava tuottaja.
Niin, kyllä. Ilmeisesti, joo.
Niin, ne oli mennyt sitten tekemään asioita uusiksi, ja sitten se myönsi se tuottaja siinä, että no kyllä sitä parempi tuli sitä levystä. Että tämä nyt kertoo jotakin.
Tämä on Kulttuuri Ykkösen suora lähetys, jossa muistelemme raskaan rokin pioneeria Ozzy Osbournea yhdessä uskontotieteilijä Jussi Sulbergin, muusikko Erja Lyytisen sekä päätoimittaja Matti Riekin kanssa. Minä olen Juhani Kenttämaa. Ozzy tosiaan tunnetaan musiikin lisäksi myös todella raskaasta, rankasta rock'n'roll-elämästä, sekoilusta. Ozzysta on enemmän anekdootteja varmaan kuin puolesta suomalaisista yhteensä. Lepakoja, pulujen syömiset, murhaisten snorttaaminen uima-altaalla Mötley Crüen kanssa ja selkeästi päihtyneenä sekoilu eri mediatilaisuuksissa, kiroilu, sekavat repliikit TV:ssä ja hyvin eksentrinen käyttäytyminen keikoilla. Listaa voisi jatkaa aika pitkään. Onko teillä joku suosikki Ozzy anekdootti, joka tulee aina mieleen?
No oikeastaan joo, se liittyy oikeastaan siihen Black Sabbathikin, mutta mun mielestä se on hauska yksityiskohta tämä, mikä liittyy juuri tähän tapaukseen, kun siellä heidän hotellihuoneen edessä oli nämä tyypit kynttilöiden ja kaapujen kanssa, ja sitten siellä tulee nämä bändin jäsenet Ozzy mukaan lukien puhaltamaan nämä kynttilät ja toivottaa syntymäpäivää. Se kertoo sitä huumorintajusta myös, oikeastaan itse asiassa ei suoraan anekdoottia, mutta tuossa mä katsoin muutama päivä sitten, niin mun palautui mieleen jotenkin aika semmoinen riipaseva musiikkivideo, missä siinä oli toi, mukana toi laulajana Elton John, tämä kappale Ordinary Man. Ja se oli kyllä se jollain tavalla niin kuin liikuttava, niin kuin, tavallaan kun siinä kuvattiin sitä, kun Ozzy niin kuin katsoi tätä niin kuin elämän tarinaansa. Siellä on niin kuin, klippejä eri elämän vaiheesta, niin siinä näkyy muutamassa kohtaa, kun kuvattiin hänen kasvojaan, niin se oli kyllä semmoinen aika liikuttunut se hänen semmoinen ilmeensä. Mä en usko, että se oli pelkästään vaan, että siellä olisi sitten ohjaajat muut sanonut, vaan se näkyi niin kuin aidosti. Toinen on semmoinen, mikä liittyy musiikkivideon, missä hän kulkee New Yorkin katu ja kukkakimpun kanssa. Hän kulkee siellä ja sitten ihmiset, hän niin kuin bongailee siellä ja Ozzy vetelee sillä rauhallisen tyyli siellä kukkakimpun kädessään ja vie sen kukkakimpun John Lennonin muistomerkille.
Oho, okei.
Okay, se on aika liikuttava. Se on se on musiikkivideo, missä Ossi esittää niin kuin cover-version John Lennonin kappaleesta How.
Okei. Okay. Mitäs Erilla tulee mieleen tämmöisestä Ossi-anekdooteista?
Ei kauheasti tule mieleen, mutta tuossa sitä, mitä on lueskellut, että hän oli kuitenkin semmoinen tosi ilveilevä tyyppi, semmoinen tosi huumorilli kaikissa jutuissa.
Tai itse ironinen,
joo, myös. Ja kuulemma lavallakin oli sitten semmoinen, että saattoi just mennä niinku soittajakavereiden eteen ja vetää joku ihmeellisen ilmeen silleen, että saa niinku jotain reaktiota, tämmöinen.
Niin yleisö ei välttämättä huomannut sitä ollenkaan, vaan se ilveili niille bändikavereille.
Kyllä, että sit niinku, et mitä sit siitä seuraa. Mutta se, musta on niinku ihan mahtavaa. Että, pakko miettiä, että sitten miettii näitä lepakon pään puremisjuttuja, mutta siinäkin ollut varmaan vähän sellaista niinku huumoria.
Niin, oliko se Yhdysvallojen kiertoilla oli heitelty Black Sabbathin aikana, muistaakseni. No, joka tapauksessa siis lepakko sinne lavalle, ja Ossi oli luullut, että se on leikkilepakko tai lelulepakko, ja purassut päätä, ja sitten kun oli semmoinen rusahdus kuulunutkin, niin se olikin huomattu, että oikea lepakko. Ja sitten, eikö se ollut huutanut Sharonia siinä vaiheessa jollakin tavalla apuun, mutta oli viety kuulemma sitten jäykkäkoristus piikille paikalliseen terveyskeskukseen, koska sieltä se olisi saattanut saada vaikka minkälaisen taudin.
Niin se oli soul-uran aikana.
Soul-uran, joo, kyllä. Joo, ei Black Sabbathin. No, entäs Matti, mikä tulee mieleen?
No, munhan nyt on pakko kertoa totta kai siitä ainoasta kerrasta, kun tapasin tämän kyseisen herrasmiehen. Mm. Että mä siinä sitten kerroin hänelle haastattelun jälkeen, että on 90-vuotiaasta kuunnellut häntä, että kiitoksia nyt tästäkin jäbää. Mm. Ja hän sitten siihen vaan niin kuin leiskautti, että tommonen niin kuin penskasta sitten tulee, kun se alkaa kuunnella Ozzy Osbournea eikä käy ostelemassa jäätelöä.
Nämä oli niin kuin toisensa poissulkeva asia.
Ilmeisesti ainakin osin mielestä. Okay.
Minkälainen tämä tapaaminen sitten oli? Se oli sen Black Rain-albumin promotilaisuus.
Se oli Lontoossa tuolla Abbey Roadilla.
Kuinka sopivaa, että The Beatlesin päämajanakin
se oli semmoisessa neukkarissa ja siellä kuunneltiin ensin se silloinen tuleva albumi läpi. Ja siihen liittyy myös semmoinen jännä anekdootti, että se levyhän soitettiin siis niin lujaa, että verivuosi korvista oikeasti. Että siellä niin osa toimittajista kaiveli korvatulppia ja osa mietti, että kehtaisiko niin laittaa. Ja en mä tiedä, todennäköisesti kysymys oli siitä, että Osilla oli silloin jo sen verran heikossa hapessa kuulo. Mm. Mutta hän oli hyvin innossaan siitä levystä ja totesi kyllä itsekin sen jälkeen, että no vähän kovaa nyt kyllä tuli ja kaikki oli sillä, että hohoja. Niin se oli tämmöinen. Sitten sen jälkeen oli tämmöinen roundtable-haastattelu ja
jos oli useampi toimittaja kyseli ja sieltä kyllä poimittiin sitten.
Mutta useimmat siitä sakista tuntuu olevan niin kuin, ei musiikkitoimittajia, vaan enemmän tämmöisiä yleistoimittajia. Et siinä sai kysellä aika paljon kyllä.
Joo. No, kuinka uskottavia teidän mielestä nämä anekdootit on todellakin tämä kahden kyyhkysen pään puraisu irti levyyhtiötilaisuudessa sokeratekseen? Esimerkiksi Ossi ärsyttänyt, että PR-henkilö, sille piti heitellä näitä tämmöisiä rauhanpuluja ilmaan, mutta ne jostain syystä kuoli ja sitten Ossi päätti purasta niiltä päät irti. Niin kuinka paljon tässä nyt on, kun tuossa Erikin sanoi, että mitäköhän legendaa tässä, että kuinka paljon Ossi ruokki sitten mediaan näitä juttuja, koska hän huomasi, että mediahan kiinnostuu. Kuinka paljon te uskotte, että nämä anekdootit on niin kuin totista totta?
No mahdotaan tässä nyt mitään prosentteja niin heittää tiskiin.
Tuleeko kuinka monta kertaa epäilyset?
Kyllä mä nyt uskon, että näissä useimmissa legendoissa kyllä aika vahva pohja totuudessa saattaa olla. Mm.
Niin kyllähän ainakin yhdessä elämänkerttiteoksessaan tästä kyseisestä levyyhtiön tilaisuudesta niin kuin kertoo ja kuvaa, että näin on siis kyllä käynyt.
Mutta heikö se osin oma elämäkerta tuli, niin mua nauratti suuresti, koska hän oli tässä kyseisessä haastattelussa siellä Äpiroilla sanonut, että sitä ei koskaan tule, koska se olisi maailman ohuin kirja, koska hän ei muista yhtään mitään. että onkohan kellään ollut tässä nyt osuutta sitten, tämän kirja syntyy sitten.
Niin.
Jos ajattelee, että mä mietin tämä termikin, tämä pimeyden prinssi on tavallaan sun aika hauska. Sehän on mun mielestä pitkälle tämmöinen, niin kuin, voi sanoa, niin kuin, tämmöinen itseironinen termi huumoripohjalta, koska niin kuin tosiaan, jos ajattelee, että ei osilla mitään kiinnostusta, suuntautumista ollut esimerkiksi tosiaan jonkin vasemman käden polun niin okkultismiin, niin se on selvästi tämmöinen niin kuin hauska juttu.
No vahva brändi ainakin.
Vahva brändi. Niin.
Kyllä, kyllä.
Ja hän osasi niinku hyödyntää sitä kyllä.
No Osi kyllä syyllistyi siis rokkurasa aikana aika moniin rikoksiin, moraalittomuuksiin, murhayritykseen, huumeiden käyttämiseen, vaimojensa systemaattiseen pettämiseen ja tänä päivänä tällaisten syntilistan kanssa paljastuva merkkihenkilö, niin kokisi aika vahvankin julkisen lynkkauksen. Niin, miksi teidän mielestä Ossin persoona ja tekoja muistellaan nyt lähinnä huvittuneena hyväksyttävästi, eikä niinkään tuomita paheellisina?
No toi jonkinlainen selviytymistarina. Ihan ehdottomasti. Mm. Ja sitten just niin kuin hän on niin kuin julkisesti pyydellyt anteeksi näitä juttuja ja muuta. Että, ja toki niin kuin ajat oli eri silloin 78-luvulla ja kyllä silloin sekoiltiin kaikenlaista.
Ja annettiin anteeksi
näille rottareille. Tänä päivänä somessa ja muualla sitten lynkkaillaan eri tavalla. Mutta nyt kun ajattelen niin kuin hänen uraansa ja tämä loppukonsertti sitten Back to the Beginning ja miten ihmiset kantoi hänet sen niin kuin keikan läpi ja se niin kuin niin kyllä se jotain hienoa tuossa, mitä on vaikea niin kuin selittää, että hän on tehnyt tosi vuosikymmenten pitkän niin kuin uran, mitä 50 vuotta tehnyt musaa.
Yli 50 vuotta,
niin te tehkää perässä, että et tavallaan, että kyllä tohon jo pitääkin mahtua kaikenlaista, että et niin kuin.
Mutta onko se, että mediassa niitä puitiin, se oli mediapersoona ja sitä tavallaan revittiin auki, eikä häntä näköjään, varmasti oli vaikeita hetkiä, mutta että ne tavallaan käytiin jo silloin myös läpi, että se ei ollut sillä tavalla, että syntillistä paljasta, kun hän kuoli.
Joo, just näin, että nykyaikanahan kaikki tulee vähän niin kuin sillain jostain salaisista kammioista tämmöiset niin kuin epämiellyttävät tiedot, että nämä on kyllä aikoinaan retosteltu jo. Ehkä varmaan osin itsensäkin valokeilaan tuomina, niin onhan siinä niin kuin vissi ero.
Pitäisikö osia tarkastella kuitenkin kriittisemmin, eikä naureskella?
No näin. Ehkä joo, siis joiltain osin kyllä, mutta mutta tämä on just tätä, mitä mä sanoin, että jokaisella on oma osia, jokainenhan muistelee niin kuin haluamia asioita, että
on totta, että juuri aika on erilainen, jos lähtee katsomaan sieltä niin kuin Black Sabbathin ajoista periaatteessa 60-luvun loppu, sitten kokossa 70-luku, yhteiskunta ja kulttuuri monella tapaa oli niin kuin erilaiset, asioihin suhtauduttiin eri tavalla. Ja eihän siinä mielessä niin kuin joku Black Sabbathin tai Ossin räyläminen siellä 70-luvulla, niin ei se rock-maailmassa ollut mitenkään niin kuin se poikkeuksellista.
Ei.
Se oli melkeinpä niin kuin sääntö, kun katsoo monia tämmöisiä
vastakävi Zeppelinin Robert Plant Suomessa ja sieltähän löytyy kyllä niin, sellaista tarinaa kanssa, että hoi. Kyllä.
No Ossi oli luonteeltaan herkkä, ei yrittänyt olla tämmöinen perus rock and roll macho tai kovanaama, niin millainen vaikutus sillä on hänen suosionsa, että hän oli vähän erilainen rocktähti kuin ehkäpä vaikka Robert Plant?
No se on ehkä just resonannut se jengi, että siinä on semmoinen hauraus ja inhimillisyys mukana sen lisäksi, että hän on vahva persona lavalla ja tulkitsee. Ja
hullu.
Niin kuin nimenomaan hullu.
Ja brändäsi itsensä myös hulluna, madmanina.
Joo. Siinä on semmoinen jollakin tavalla mystinen hieno ristiriita.
Niin, ja se vetoaa näköjään. Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen suoraa lähetystä Ozzy Osbornesta ja hänen vaikutuksestaan rock- ja populaarikulttuuriin. Paikalla muusikko Erja Lyytinen, uskontotieteilijä Jussi Sulberg sekä päätoimittaja Matti Riekki. Minä olen Juhani Kenttämaa. Black Sabbath aiheutti aikoinaan valtavirta mediassakin moraalipaniikkia, kun bändin sanoituksia ja taidetta alettiin tulkita saatanallisiksi tai muuten rappiollisiksi. Niin, Suomessakin vuonna 1998 provinssirokissa niin porukka helluntailaisia tulivat 3-metrisen ristin kanssa Sabbathin hotellikerroksiin ja muutenkin sinne alueelle ja halusivat rukoilla heidän puolestaan tätä kadotusta vastaan, niin millä tavalla te tätä tarkkailette tänä päivänä, että kuinka pahasti haksahtuneesta bändistä on kyse ja kuinka paljon sitä rukoilua sitten tarvittu, että Ossi olisi sitten parantanut tapansa?
No tietysti tosiaan toi tapaus, jonka hyvin muistan, ja tietysti on osa sitä niin sanottua satanismin paniikki-ilmiötä, joka oli tämmöinen sosiaalinen ilmiö, joka tänne Suomeenkin sitten rantautui.
Etenkin 90-luvulla.
Pitkälle jo 90-luvulla vuosituhannen taitteessa pitkälle tuolta niin kuin amerikkalaiselta kentältä, evankelikaaliselta kentältä, mutta niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsin, niin tosiaan Black Sabbathin ne yhteydet esoteriaan ja okkultismiin, puhumattakaan nyt satanismista, niin niitä ei, niin kuin, ei niitä faktisesti ollut.
Mutta miksi se tulkittiin sillä
se
tavalla?
No siis oikeastaan voisi sanoa, että yksi kimmoke on se, että jos ajattelee vaikka ensimmäistä levyä, siellä sitten kun avasi sen albumin, niin siellä oli tämä väärinpäin käännetty oleva risti.
Jota, mulla on se levy tässä, katsotaanko tämä.
Bändi ei sinne itse ollut suinkaan halukas. Niin kun
hei, tämä ei ole gatefold, ei saa auki.
Ja sitten se ensimmäisen levyn tavallaan kappaleet, atmosfääri, sen ajan myös tämmöinen niin kuin okkulttuuri, jos ajattelee, että siellä oli Yhdysvalloissa Anton LaVey perustanut 1966 tämän saatanan kirkon. Ja on totta, että sen ajan niin kuin, populaarikulttuurissa, rockkulttuurissa alkoi sieltä 60-70-luvulta löytyy artisteja, bändejä, joilla oli jonkinlaista niin kuin enemmän tai vähän hapuilevaa mielenkiintoa okkulttisiin teemoihin. Ja ylipäätänsä se oli aikakautta, jolloin tämmöiset niin kuin, tietynlaiset niin kuin esoteeriset ja henkiset niin kuin virtaukset koki tämmöisen tietyn nousukauden. Se nivoutui juuri tämä vastakulttuuriaikakauteen ja hippikulttuuriaikakauteen. Niin ne tavallaan sitten niin kuin, ne oli osa sitä ympäristöä, jossa niin kuin Black Sabbath siellä niin kuin syntyi. Ja sitten tietyllä taholla tehtiin tämmöisiä niin kuin ikään kuin hätäisiä johtopäätöksiä, että okei, että nyt tässä on tämmöinen niin kuin hyvin kyseenalainen, vaarallinen bändi. Se on mielenkiintoista, että itse asiassa Black Sabbath, tämmöinen aikalaisbändi, Cowen, joka oli tämmöinen amerikkalainen bändi, josta ei koskaan tullut tämmöistä niin kuin suurta bändiä, että se oli enemmänkin sitten tämmöinen kulttibändi, niin tällä bändillä oli sitten kyllä niin kuin enemmän niin kuin käytössä tämmöistä okkultista tematiikkaa, ja se on edelleenkin olemassa. Niin, siellä sitten joskus todettiin, että okei, että Black Sabbath on ikään kuin tämän Cowen-bändin englantilainen vastine. Ja vielä muuten lyhyesti tuosta, jos saatte sitten Osbornen omaa uraa liittyen tuohon teemaan, niin siellä on oikeastaan ainut kappale, joka sivuaa tämmöistä niin kuin okkultista tematiikkaa, on Mr. Crowley, joka sekin on nimenomaan piikikäs Crowleyä kohtaan.
Niin, Aleister Crowley, niin, joka oli tällainen kuuluisa okkultisti.
Siinä ei lainkaan ihailla Crowleyä päinvastoin, ja siinäkin biisin kappaleen tekstin oli tehnyt Bob Daisley.
Ja ironista oli se, että Provisorokissa 98, niin siellä esiintyi eläskin Dimmu Borgir-niminen bändi, joka oli kuitenkin black metal-yhtyö, ja ei nyt ehkä suoranaisesti näihin Norjan kirkonpolttoihin yhdistetty, mutta sitä samaa skeneä ja helluntailaisia ei kiinnostunut tämä bändi, koska varmaan tietämys oli sillä tasolla, mutta Erja.
No, tuli vaan tämmöinen juttu mieleen, mitä luin sitä, että osin tästä huumorista meiningistä, että hän saattoi, kun oli näitä tämmöisiä mielenosoituksia niin kuin konserttipaikkojen ulkopuolella, niin hän saattoi mennä sinne jengin joukkoon niin kuin.
Aivan huutamaan.
Niin, mielenosoittajana. Niin kuin,
mutta näistä asioista, kun puhutaan, niin kyllähän mun täytyy nyt kuitenkin sanoa, että jos mä oon niin kuin, jos ajatellaan just tuon läty, eli ensimmäisen Black Sabbath-albumin nimibiisiä, niin ja bändin nimipiisiä, niin mä oon nyt reilu 50-vuotias, kuullut ton levy ja biisin ensimmäistä kertaa siellä 10 huiteilla, niin se oli aivan järkyttävä kokemus silloin, että mitä tämä niin on, todella pelottava biisi. Mutta kun mä pääsen nykyään soimaan, niin kyllä siellä jokin asuu edelleen siinä kappaleessa.
Sä uskot, että sinne on pesinyt sitten itse saatana vai?
No, minä uskon omassa päässäni.
se on pysäyttävää trakki.
Niin. Vielä pari kysymystä. Osi tuli tutuksi 2000-luvun alussa tosiaan The Osbournes-nimisen tosi-tv-ohjelman kautta, sarjan kautta. Ja siinä Osi näytettiin enimmäkseen vähän pihalla olevana rikkaan perheen isänä. Niin mitä mieltä te olette tästä kyseisestä sarjasta? Millä tavalla se upposi?
No kyllä, sitä tuli silloin katsottua. Et niin kuin se oli se, että hei, tässä on tämmöinen reality-juttu. Silloin niitä ei vielä ollut niin paljon. Että siinä on jotain mielenkiintoista, että samalla se, että hetkinen, että tuommoinen niin siis rockstara, suuri metallin ruhtinas.
Tepasteli verkkareissa
siellä kaikenlaista. Että, mutta eipä siinä se
oli aika pihalla myös.
Välillä joo, missä mä oon, mitä täällä tapahtuu.
Mutta se toi niin kuin hänet myös vielä enemmän tunnetuksi. maailmalle.
Siinä tuli ehkä semmoinen se tietty inhimillinenkin puoli mukana. Tosi muistan, että hänen poikansa Jack oli sitten siinä vaiheessa, kun sarja pyöri ja noin poispäin, niin vähän niin kuin kysynyt Ossilta, että onko sä ihan varma, että nauraako nämä ihmiset niin kuin sun kanssa vai sulle? Mm. Niin Ossi oli sitten vastannut, no, että ei sillä nyt oikeastaan ole väliä, että jos heillä on mukavaa ja hauskaa, niin ok. Mm. Tosin ilmeisesti se oli jäänyt vähän vaivaamaan sitten Ossia tämä, että hänen poika oli niin kuin jotenkin
pohtinut
tätä. Pojalla
oli vakava päihdeongelma myös.
Kyllä, kyllä.
Ja käsittääkseni tyttärelläkin
oli
Kellillä myös. No tuossa oli puhetta omien kollegojen kanssa, että ei Kardashians-sarjaa muun muassa olisi ilman Osbornsia, että jollakin tavalla varmaan tosi TV-genrelle todella mullistava juttu ollut toi kyseinen sarja. Tässä olisi vielä paljon aiheita puhuttavaksi. Mieletön juttu oli tietenkin se, että reilu 2 viikkoa ennen Ozzy Osbournen kuolemaa, niin hän nousi Back to the Beginning-nimiselle viimeiselle Black Sabbathin jäähyväiskeikalle, jossa siis kaikki tämän ajan heavy- ja hard rock-mammutit Guns N' Rosesista, Metallicaan, Slayerista, Anthraxiin esiintyi ja esitti myöskin joko Ossin tai sitten Black Sabbathin biisejä. Mutta hän oli siellä, hän esitti omia kappaleitaan ja sitten Black Sabbathin alkuperäiskokoonpanon kanssa niin veti vielä muutaman Black Sabbath-biisin. Niin voi kyllä miettiä, että minkälainen paketointi tämmöiselle uralle. Mutta viimeinen kysymys teille. Tony Iommi ja monet muut ovat muistelleet Ozzya muistopuheessaan ja sanoi, että ei toista Ozzyn kaltaista persoonaa enää nouse tähtitaivaalle. Mitä mieltä ja miksi ei nousisi?
Vastataan lyhyesti, että eipä taida nousta.
Niin, miksi?
No, ajat on niin toiset, yksinkertaisesti.
Tämä kulttuuri ei anna siis mahdollisuutta tuommoiselle pitkälle uralle.
No kyllä se nyt vähän siltä, no en mä sano, en mä sitä pitkästä urasta ehkä sano, mutta ehkä tuo juuri tuommoinen niin kuin sekoilun täyteinen meno, että, niin se ei ole niin kuin nykypäivää yksinkertaisesti, että ainakaan tällä hetkellä.
No just näin, että se on ainakin mielenkiintoista, että kuinka paljon niin kuin tavallaan pitää dempata sitä omaa persoonaa tai muuta, että niin kuin pystyy sitten niin kuin tekee vuosikymmeniä rockmuusikon uraa, että tämä on mielenkiintoinen kysymys, en mä tiedä, me ehkä nähdään, tai sitten ei.
En usko, että tulee, että hänellä oli se ura, mikä oli, ja toista niin kuin samankaltaista ei tule. Siihen on tosiaan monet syyt, kulttuuri ja yhteiskunta on muuttunut, ja esimerkiksi se, että jos ajattelee nyt tämän päivän niin kuin nuoria teinejä, niin tämmöinen niin kuin classic rock, mitä mun mielestä niin isossa kuvassa niin kuin Osbourne ja Black Sabbath edusti, niin se ei niin kuin isolla, se oli nuorelle sukupolvelle sillä lailla niin kuin sano juuri mitään tämä kosketa.
Eli hyvin uniikista persoonasta on kyse, mutta asiathan kulkevat sykleissä. Odotellaan muutama 10 vuotta, niin katsotaan mitä se tulee. Kiitoksia keskustelusta Erja Lyytinen, Jussi Sulberg ja Matti Riekki.
Kiitos.
Kiitos.
Huomenna Kulttuuri Ykkösessä kysytään, millaisia ovat lähivuodet, jos Venäjä voittaa sodan. Voidaanko tähän asti sitten tapahtumien pohjalta päätellä todennäköinen tulevaisuuden kehityskulku? Saksalaistutkija Karlo Masala kirjoitti skenaariokirjan, jos Venäjä voittaa, ja sen suomensi tuoreeltaan Tommi Ushanov, joka on studiovieraana. Keskustelemassa myös Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspuro sekä Venäjä-journalisti Arja Paananen. Jakke Holvas toimittaa. Tätä jaksoa oli kanssamme tekemässä äänitarkkailija Pasi Ilkka, ohjelmakäsikirjoituksen kanssa minua avusti toimittaja Ville Talola. Minä olen Juhani Kenttämaa ja kannustan vielä kerran soittamaan sen paranoidin. Hyvää viikon jatketta.